Zakariya 8. bob. Sarvari olam menga o'z so'zini ayon qildi. Sarvari olam shunday aytmoqda. Men Quddusga qattiq achinib ketdim. Uning dushmanlariga bo'lgan g'azabim alangaday yonmoqda. Egamizning kalomi shudir. Men Quddusga qaytaman. Sion mening maskanim bo'ladi. Shunda Quddus sadoqatli shahar deb ataladi. Mening tog'im Sarvari olamning tog'i muqaddas tog' deb ataladi. Sarvari olam shunday demoqda. Cholu kampirlar yana Quddus ko'chalarida o'tiradilar. Yosh ulug' bo'lgani uchun ularning qo'llarida hassalari bo'ladi. Shaharning ko'chalari o'ynayotgan bolalar bilan to'ladi. Sarvari olamning kalomi shudir. Balki bularning hammasi xalqimdan qolganlariga imkonsiz deydilar. Ammo bu ishlar men uchun imkonsiz emas. Demoqda Sarvari olam. Sarvari olam shunday aytmoqda. Men sharq va g'arbda sarson bo'lgan o'z xalqimni qutqaraman. Ularni yana Quddusda yashashlari uchun olib kelaman. Ular mening xalqim bo'ladi. Men esa ularning xudosi bo'laman. Ularni sadoqat va odillik bilan boshqaraman. Sarvari olam shunday demoqda. Dov yurak bo'linglar. Endi sizlar payg'ambarlarning so'zlarini eshityapsizlar. Ma'badim, ya'ni uyumning qayta qurilishi uchun poydevor qo'yilayotganda o'sha payg'ambarlar shu yerda edilar. Ha. O'sha kunlardan oldin odam va hayvonlarning ter to'kib qilgan mehnatlari zoya ketardi. Ular yaxshi hosil ololmas edilar. Dushmanlar xalqqa tinchlik bermasdi. Men hammani bir-biriga qarshi qilib qo'ygan edim. Ammo endi, ey xalqimning qolganlari, men sizlar bilan oldingidek munosabatda bo'lmayman. Demoqda Sarvari olam. Sizlar tinchlikda urug'laringizni ekasizlar. Toklaringiz serhosil bo'ladi. Yer hosil beradi. Osmondan shudring tushadi. Sizlarni men mana shular bilan barakalayman. Ey Yahudo va Isroil xalqi. Sizlar boshqa xalqlar orasida la'natlangan xalqning ramzi edingizlar. Endi bunday bo'lmaydi. Men sizlarni qutqaraman. Sizlar baraka ramzi va manbai bo'lasizlar. Qo'rqmanglar. Dadil bo'linglar. Sarvari olam shunday aytmoqda. Ota-bobolaringiz mening jahlimni chiqarganda boshlariga ofat keltiraman degandim. O'z fikrimdan qaytmadim. Demoqda Sarvari olam. Qo'rqmanglar, ey Quddus va Yahudo xalqi. Endi men sizlarga yaxshilik keltiraman deb qaror qildim. Quyidagi aytganlarimni qilishingiz kerak. Bir-biringizga haqiqatni ayting. Hukm qilganingizda odil qaror chiqarib, tinchlik o'rnating. Bir-biringizga qarshi yovuz rejalar tuzmang. Yolg'on qasam ichmang. Men bulardan nafratlanaman. Sarvari olamning kalomi shudir. Sarvari olam menga o'z so'zini ayon qildi. Sarvar olam shunday aytmoqda. Ey Yahudo xalqi, 4-chi, 5-chi, 7-chi va 10-chi oylar endi azayu roza vaqti emas, balki sizlar uchun shod-u xurramlik va quvnoq bayramlar davri bo'ladi. Sizlar haqiqat va tinchlikni sevinglar. Sarvar olam shunday demoqda. Hali boshqa shaharlarda yashaydigan odamlar ham Quddusga keladi. Bir shaharning aholisi ikkinchi shaharda yashovchilarning oldiga borib, biz ketyapmiz. Yuringlar, egamizdan iltifot so'raylik. Sarvar olamga sajda qilaylik deb aytadi. Ko'p ellar va kuchli xalqlar Sarvar olamdan iltifot so'ragani va unga sajda qilgani Quddusga keladilar. Sarvar olamning kalomi shudir. O'sha kunlarda turli tillarda gapiruvchi har xil ellarga mansub bo'lgan 10 kishi bir yahudiyni ushlab oladi. Uning kiyimidan mahkam tutadilar-da. Unga biz sen bilan boraylik. Axir Xudo sizlar bilan ekanini eshitdik, deb aytadilar.